Dobar dan. Godišnji izveštaj Evropske komisije uvek se iščekuje s velikim nestrpljenjem. Kako je komisija ocenila napredak u reformama, kako vidi državu, ekonomiju i naše društvo? Kad izveštaj ugleda svetlo dana, najveća pažnja u javnosti posveti se uglavnom političkim kriterijumima, a zatim posle nekoliko dana taj izveštaj padne u zaborav. Od kako su počeli pristupni pregovori sa Evropskom unijom, Srbija u 2020. godini prvi put nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, a zatvorila je samo dva od ukupno 35. Međutim, ne samo da Evropska unija napredak Srbije ocenjuje kao nedovoljan, već je i srpsko društvo sve podeljenije u stavu da li zemlja treba da uđe u Evropsku uniju. I prvi put je više onih koji se protive učlanjenju u Evropsku uniju nego onih koji su za učlanjenje. U 2017. godini protiv je bilo 35% populacije, dok je danas procenjuje se oko 51%. I kako se srpska javnost danas odnosi prema Evropskoj uniji? Koji su razlozi zbog kojih je opalo poverenje u proces evropskih integracija? Šta može da učini društvo, a šta je izvan naših nastojanja da povratimo entuzijazam prema idejama evropskog puta? O tome u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano naše gošće. U studiju Radio Beograda 2, dve dame, dve Nataše. Nataša Vučković, generalni sekretar Fonda Centra za demokratiju, i Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Dobar dan, bolje vas našla.
Za vas prvo pitanje, Nataša Dragojlović. Možete da nam predstavite, da bi slušalci mogli da razumeju o čemu govorimo, šta je to zapravo Nacionalni konvent o Evropskoj uniji?
Nacionalni konvent predstavlja preko 760 organizacija civilnog društva u najširem smislu te reči, koje su zainteresovane da prate napredak Srbije u Evropskoj uniji i pomognu svojim analitičkim radom ili društvenim angažmanom da naše pregovaračke pozicije prema Evropskoj uniji izgledaju bolje, a da mi kao građani možemo na vreme da se pripremimo kako za nova prava, tako i za nove obaveze. Konvent je preuzet kao model od Slovačke, koja je takođe tokom svog predsedavanja formirala jedno telo, oni su ga isto zvali konvent, sastavljeno od predstavnika civilnog društva, dakle svih onih koji nisu vlada, a koji su zainteresovani za ovaj proces, ne bili došla do nekakvog društvenog konsenzusa da su baš te reforme potrebne, da u evropskoj, u članstvu u Evropskoj uniji leži budućnost i razvoj te zemlje. Eto, isto radimo i mi ovdje u Srbiji od 2006. godine i pratili smo kroz sve ove predpristupne faze šta su vlade od 2006. godine do danas uradile, šta nisu uradile. Ponudili smo rešenja, kritikovali ono što nije urađeno ili je loše urađeno i naravno podržavali sve ono što na ovom putu jeste.
Koliko i na koji način sarađujete sa vladom?
Mi smo svoj odnos sa vladom kao i sa parlamentom regulisali procedurama i to je prvi put zaista na takav način regulisan odnos prema ne samo civilnom društvu kao takvom, nego i prema proizvodima koji dolaze, prema analizama, istraživanjima i preporukama. Dakle, vlada je obavezna da konsultuje Nacionalni konvent u vezi procesa evropskih integracija i nas vlada vidi kao kanal komunikacije prema građanima. Dakle, bolje ćemo mi koji smo u svakodnevnom kontaktu sa građanima objasniti zašto nam je potrebna Evropska unija, koliko put ka punopravnom članstvu košta, a šta su od toga naše dobiti kao građana i kao društva u svih 35 pregovaračkih poglavlja. Mi sebe vidimo malo šire nego vlada. Isto kao što stiže piše izveštaj Evropske komisije jednom godišnje, tako i naše članice, dakle među kojima ima i fakulteta, instituta, sindikata, profesionalnih udruženja, pa i vaših kolega, udruženja novinara ili udruženje malinara ili uzgajivača onih koji su poznavaoci ptica. Dakle, najširi mogući spektar organizacija takođe daje svoju ocenu toga kako Srbija napreduje ka članstvu i mogu vam reći, nakon evo 5 godina koliko mi to upoređujemo, preko 90% se naši nalazi poklapaju sa onim što kaže izveštaj Evropske komisije. Mi svi vidimo koje su manjkavosti našeg sistema u raznim oblastima, šta je dobro urađeno od zakona preko infrastrukture do recimo onih oblasti koje su najproblematičnije, a to su sloboda govora, sloboda medija, demokratija, sve ono što je u korpusu političkih kriterijuma. Dakle, kažemo šta je dobro i šta je loše i u preko 90% mi smo rekli pre nego što je rekla Evropska komisija vladi šta je dobro, šta nije dobro i šta treba da se uradi. Meni nije jasno samo zašto se onda na bazi domaćeg znanja, uvida i preporuka ta situacija nije poboljšala, jer da su nas pažljivije slušali i izveštaj Evropske komisije bi bio bolji i ugled Srbije svakako kao buduće članice znatno viši.
Evo pitanje za Natašu Vučković. Šta se dogodilo umeđu vremenu sa tim euroentuzijazmom u Srbiji?
Pa dogodilo se puno toga. Mi smo na tom putu od 5. oktobra 2000. godine i to je jedan dugi period, već 21 godinu. S jedne strane, bilo je očekivanje da ćemo mi mnogo brže napredovati na tom putu. Mislim da smo imali jedan entuzijazam koji je bio možda i nedovoljno realističan na samom početku tog puta. A s druge strane, on je razumljiv zbog toga što smo deceniju pre toga, umesto da idemo i razvijamo se u korak sa svetom, mi išli unazad i jako puno degradirali i naše društvo i našu državu, i onda smo nekako želeli da tom predviđenom brzinom integracije u Evropsku uniju nekako prevaziđemo tu deceniju izgubljenu na ratove, na konflikte, na sankcije, na propast i na sve ono što smo tokom te decenije doživljavali. Međutim, s druge strane, mi smo posle 2000. godine imali jako puno problema koje je trebalo da rešimo i na unutrašnjem političkom planu, ali i na spoljnom političkom planu. Nas je s jedne strane na nivou međunarodne zajednice jako puno opterećivala jedna loša reputacija Srbije koja je, nažalost, napravljena tokom 90. godina, i jedno nepoverenje koje je postalo odnosno na Srbiju, tako da su i mnoge članice Evropske unije htjele da vide da li je taj proces demokratizacije u Srbiji zaista održiv, da li je to nešto što dakle ide ka poboljšanju i napređenju demokratije, ljudskih prava, vladavine prava, reformi u ekonomiji i tako dalje, ili je to jedan trenutni jedan faza samo. Tako da, s jedne strane, opterećivalo nas je to, a s druge strane, opterećivalo nas je jako puno stvari unutar same zemlje. Na kraju krajeva imali smo i pitanje odnosa Srbije i Crne Gore, od saradnje sa Haškim tribunalom i tako dalje, da ne nabrajam sve to. Uzmimo samo da smo na članstvu u Savetu Evrope, gde smo isto očekivali da ćemo malo brže napraviti pomak, čekali 3 godine, 2003. smo tek ušli. E sad, šta se desilo danas? Mi danas imamo s jedne strane, to što nije postalo 2000. godine kad smo krenuli na taj put, imamo jednu krizu u Evropskoj uniji.
Upravo sam to htjela da vas pitam.
Ali nije ona dominantna.
Često smo samokritični i to je u redu, ali gde su tu razlozi koji nisu
mislim da je to našim. Jedan, sigurno je da svi događaji koji su u poslednje vreme označili procese politički i društveno u Evropskoj uniji utiču na to kako ljudi vide Evropsku uniju. Sigurno je da to je jedna zajednica koja ima probleme, koja ima razne prepreke, koja prevazilazi i tako dalje. Uzmemo Brexit, uzmemo migrantsku krizu i tako dalje. Međutim, ja mislim da se to vrlo često uzima kao jedno opravdanje za proces gubljenja entuzijazma u samoj Srbiji. E sad hoću o tome nešto da kažem, i mislim da tu je najveća odgovornost zapravo vlasti. Kako vlade, tako i parlamenta. Mislim da obe te, i zakonodavna i izvršna vlast, imaju u stvari najveću odgovornost zato kako predstavljaju naš put u Evropsku uniju, kako predstavljaju Evropsku uniju, na koji način se ophode prema onome što nam kaže Evropska komisija, Evropski parlament i tako dalje.
Ali ćemo... se nismo ni jednog trenutka odrekli od strategije našeg puta u Evropsku uniju.
Ne, naravno. Me ja pogledate recimo rezoluciju o ulozi Narodne skupštine u procesu pristupnih pregovora koja je usvojena neposredno pre nego što smo otmočali pregovore 2014. godine, vi ćete vidjeti da se tu kaže naš je strateški prioritet ulazak u Evropsku uniju, mi delimo vrednosti Evropske unije, mi želimo da imamo društvo kako postoji u zemljama članicama Evropske unije. E, to je glavno pitanje. Da li mi danas, ovakvi kakvi smo, zaista smo zadržali tu želju da imamo društvo kako je društvo u zemljama članicama Evropske unije i da li želimo da imamo državu kakva postoji tamo. Jer mi smo zato krenuli na taj put. Mi smo krenuli na taj put zbog toga što želimo da imamo demokratiju, što želimo da imamo podelu vlasti, što nećemo da budemo zemlja u kojoj je politika, vladajuća stranka, izvršna vlast toliko dominantna da nema praznog prostora ni za koga više u društvu. Dakle, mi želimo da imamo jednu uređenu, modernu, demokratsku državu. Zato smo krenuli na taj put. Želimo da imamo podelu vlasti, tako da je sudstvo nezavisno. Da možemo da budemo sigurni i kao pojedinac i kao preduzeće da ćemo svoje prava zaštititi u jednom zakonitom definisanom postupku. Želimo da imamo nezavisne medije, želimo da imamo slobodu izražavanja, sve ono što čini jedan korpus ljudskih prava u jednom modernom uređenom društvu. E, meni se čini da zapravo mi već duže vreme negde, kako bih rekla, poklekli smo nekako na tom putu.
Ko je po vama manje iskren u tim željama? Mi u svemu ovome, u celom tom korpusu želja koje ste vi naveli ili Evropska unija koja i dalje tvrdi da nas želi tamo?
Pa, ja mislim, nikad nije rekla da nas ne želi. Sve izjave Evropske unije su u tom smislu da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. S druge strane, vi ne možete ni da pogledate gde je neka alternativa, šta je drugi neki proces ili druga neka afilijacija, druga neka pripadnost koja vam se kao alternativa i nameće. Tako da to je, meni se čini razumljivo, ono što Evropska unija neće nikako, to je da uveze sebi dodatne probleme. A šta su za Evropsku uniju dodatni problemi? To su problemi ekonomski nerazvijenih država koje mora da izdržava. To su pitanja radnika koji bi iz novih država članica dolazili, opterećivali tržište rada u tim državama, iako s druge strane mnoge države članice imaju nedostatke na tržištu rada, tako da uvoze radnike i iz Srbije i iz drugih zemalja Zapadnog Balkana. Dakle, ne žele da imaju nacionalne nerešene probleme, nerešene probleme granica, ne žele da im se ponovi Kipar i tako dalje. E, dakle, one od nas očekuju da pre svega rešimo te probleme, s druge strane žele da imaju takođe članice koje su prihvatile vrednosti i pravila koje postoje u Evropskoj uniji. To znači morate da poštujete ljudska prava, morate da imate nezavisne medije, ne možete se na taj način obračunavati sa političkim neistomišljenicima, morate dozvoliti da parlament bude jedna demokratska institucija u kojoj svi imaju pravo da je na jednak način trče na izborima i da se bore za glasove birača i tako dalje.
Da, iako su opravdane primedbe danas iz ove perspektive da ti kriterijumi nisu važili u nekom prethodnom periodu kada su neke druge članice, neke druge zemlje iz okruženja ulazila u članstvo Evropske unije, ali o tome u nastavku emisije, pa bih citirala samo jednu rečenicu koja glasi: za Srbiju i zemlje regiona EU perspektiva zapravo znači mi se pretvaramo da i dalje želimo da se pridružimo Evropskoj uniji, a vi se pretvarate da nas i dalje želite. Some say if you only dive deep enough you might find a hidden pearl. And even your friends say that you might want me for your girl. But then if I take the risk and dive deep down, I might just find an empty shell. 'Cause the pearl inside, I think you really hit it well. You hit it well. Thank you. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, govoreći o 2020. godini, je poručila da to nije bila najbolja godina za politiku proširenja Evropske unije generalno, ali smatra da je Srbija ostvarila ono što je bilo moguće i izvodljivo u ovim okolnostima. Kao izazov u ovoj godini na političkom planu ministarka navodi unapređenje odnosa u regionu daljim razgovorima Beograda i Prištine. To bi bio stav vlade, ako je stav ministarke. Šta kažu moje gošće, kako ocenjujete ne samo proteklu godinu, već i ceo taj naš put od kada? Od 2014. možemo da kažemo.
A tako? Ne možemo da kažemo. Ne. 2014. zato što ja pamtim strategiju pristupanja Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji do 2010. godine. I kad sam je 2002. prvi put videla, sam rekla, ko će čekati 8 godina? Pazite, ovo je 2021. Dakle, taj proces mnogo duže traje. Mi smo pregovore otvorili 2014. i prva poglavlja, i umesto da tada ubrzamo sve ono što je propušteno u prethodnom periodu, pre svega zbog izostanka saradnje sa Haškim tribunalom. Ne treba zaboraviti da je u jednom momentu potpuno suspendovan proces evropskih integracija Srbije, da smo jedva potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da je njegova ratifikacija nerazumno dugo trajala od strane Evropske unije, da smo primenjivali neki prelazni sporazum. Dakle, sve je to svih ovih godina, evo sad već merimo decenije, drugu smo već prokockali, bukvalno, mi idemo jedan korak napred, dva nazad. I stalno, evo iz te ministarkine izjave i drugih izjava zvaničnika, i mi kao civilno društvo stalno slušamo zašto nešto ne može, zašto baš sad ne može, zašto baš sad nije trenutak za neke stvari koje su skupe, poput životne sredine, energetike, tog prilagođavanja u tim oblastima, odakle u budžetu novac. A onda je stigla ta 2020. koja objektivno jeste bila prepreka da se prioritizuju neke druge stvari koje su planirane od Ustava, preko drugih nekih reformi koje su preduslovi za pristupanje Evropskoj uniji, i u fokus stavila borbu za javno zdravlje i prevladavanje krize koja je nastala kao posledica korona virusa i epidemije. Ali za mnoge stvari je to samo bio dobar izgovor. To što su brojna ministarstva, vladine agencije, čitav zdravstveni sistem prenapregnuti u ovom trenutku, budžet usmeren na tu stranu i tako dalje, ne znači da drugi nisu mogli da rade svoj posao, da donose strategije, zakone, ili da bar ne krše i ovo zakona i ovo procedura što se ima. A mi smo svedoci svakog dana da se nešto krši, to registruju izveštaji Evropske komisije manje, ali izveštaji Evropskog parlamenta doslovce i poimence. Dakle, svaki od tih slučaja kojima se ilustruje da Srbija zapravo nazaduje u obezbeđivanju vladavine prava na svojoj teritoriji, nad svojim građanima, da ne obezbeđuje pristup pravdi jednak za sve ili na sudu jednak tretman svima. Dakle, to su ključni dokazi da postoji zadrška, uprkos deklarativnim izjavama da Srbija ostaje na evropskom putu. Ono što naši zvaničnici, poput ministarke Joksimović, koja je uvek euroentuzijastična, izjavljuju, pa to čujemo i od premijerke, pa u njenom ekspozeu piše da je to prioritet Srbije, naravno da nam je to strateški cilj da postanemo članice Evropske unije kao evropska država. Pa predsjednik Republike također ne propušta priliku da to kažu sva negodovanja na sadržaj izveštaja i tako dalje. Međutim, ono što mi čitamo, recimo u tabloidima, je potpuna opozicija zvaničnoj politici vlade, koja dolazi iz prorežimskih medija. Meni to nije jasno.
Evo sad, izdvojila sam, pomenuli ste premijerku Srbije Anu Brnabić, koja je naravno u svom ekspozeu izjavila da vlada koju vodi je proevropska i da evropske integracije ostaju strateški prioritet Srbije, ali i da po njenom mišljenju sam pristup Evropskoj uniji zavisi pre svega od zemalja članica. Da li će i kada Srbija postati članica Evropske unije, na kraju krajeva zavisi isključivo od volje i političke spremnosti država članica Evropske unije.
Znate šta, na kraju naravno sve zemlje članice države Evropske unije treba da ratifikuju sporazum o pristupanju. I ako ona misli na taj čin završni, to je tačno. Ali s druge strane, da bismo mi do toga došli, mnogo vode još treba da protekne i mnogo naših domaćih zadataka mora da bude izvršeno i završeno. Dakle, nismo još, daleko smo od tog trenutka. E sada, što se tiče uopšte naše na način na koji mi komuniciramo u javnosti o Evropskoj uniji, dakle, kad kažemo komuniciramo, to znači ljudi čija se reč čuje u javnosti, jel? A to su dominantno predstavnici vlade, članovi parlamenta, predstavnici političkih stranaka i civilno društvo. Vi imate s jedne strane jedan narativ u javnosti da je, tako reći, sve što dolazi iz Brisela negativno. Malo su bolji tonovi kad se radi o pojedinim državama članicama. Tu se već pazi malo više kad govorimo o Nemačkoj, Italiji i tako dalje, ali i Evropski parlament i Evropska komisija i tako dalje se negde doživljavaju i predstavljaju vrlo, vrlo kritički. Pogledajte recimo reakcije na nedavno usvojenu rezoluciju Evropskog parlamenta o Srbiji, koji je dosta kritičan, kritičniji nego što je bio i jedan pre ovog izveštaja. I tu se vrlo jasno Srbija poziva da pre svega reši ove neke afere koje bacaju ogromnu sumnju na postojanje i pravnog poretka u Srbiji. S jedne strane govorimo o Krušiku, Jovanjici, Savamali i tako dalje. S druge strane se pominju problemi ekološki velikog broja naših građana koji su izloženi zaista nekvalitetnoj životnoj sredini u kojoj je ugroženo njihovo pravo i na zdravlje i na život i tako dalje. Govori se jako mnogo o tim manjkavostima u oblasti slobode izražavanja, medija i vladavini prava generalno. I kako smo mi dočekali u javnosti?
Da, kako se mi odnosimo, prema tom izveštaju?
Pa, apsolutno nismo spremni da čujemo kritiku, apsolutno nismo spremni da na jedan demokratski način razgovaramo o tome, i umesto da kažemo o sebi, to bi odgovorna država i odgovorna javnost morala da kaže da li je nešto toga zaista na nama i šta mi tu možemo da promenimo, šta je od svega toga opravdana kritika. Dakle, predstavnici naše vlasti su davali izjave koje su zaista neprimerene. Evo, ja sam neke zapisala, recimo da su služe se ogoljenim lažima, izgubili su se u vremenu i prostoru i tako dalje. S druge strane, neki kažu mnogo je visoko podignuta lestvica za Srbiju i tako dalje. Kao da mi želimo da uredimo pravila po kojima ćemo ući u taj klub.
Da, ali
evropski.
Osjećamo, većina građana, čini mi se, koji su se izjasnili ili imaju skepticizam prema tom našem ulasku u Evropsku uniju, će podsjetiti da kad kažemo Evropska unija, najčešće mislimo na Nemačku, Francusku, Holandiju, Belgiju, a zaboravljamo da su u Evropskoj uniji Rumunija, Bugarska, Mađarska, Hrvatska, koje su ušle tu po nekim drugim kriterijumima. I onda se pitamo, ali zašto opet mi? Zašto, šta se to, da li je sve u nama ili je u nešto i do Evropske unije?
Pa ja se ne bih osvrtala, da sam na mesto onih koji odlučuju, na ta pitanja kako su neke druge zemlje postale članice Evropske unije. Na kraju krajeva bilo je neko drugo vreme i možda te druge zemlje članice imaju neke druge razloge koje mi nemamo i tako dalje. Dakle, nije na nama to. Na nama je da kroz jedan dijalog sa Evropskom unijom vidimo na koji način mi najbolje možemo da preskočimo lestvice koje su u ovom času objektivno postavljene. Dakle, objektivno mi ne ispunjavamo uslove koji se od nas traže. I mi kao građani Srbije na kraju krajeva čini mi se da delimo to mišljenje.
Da,
jer mi smo zadovoljni mnogim stvarima u ovoj zemlji, je li tako? Kad pogledate da li je, recimo, pravni okvir za poslovanje preduzeća, kompanija dovoljno dobar, da su sigurni, bezbedni, da mogu uvek da računaju na dobre sudske odluke, zaštitu i tako dalje. Mislim da nisu zadovoljni. Da li građani mogu brzom, efikasnom sudskom postupku da zaštite svoja prava? Nisu zadovoljni. Da li je državna uprava dovoljno, poboljšava se nešto? Ne možemo reći da i sve ne valja. Naravno da se i nešto infrastrukture izgradilo, pa sigurno tolike godine su prošle, mora se nešto i uraditi. Na kraju krajeva to je sve neki naš novac s kojima se grade i autoputevi i novci i tako dalje. Ali vi ste sami spomenuli da mi drugačije i blaže ocenjujemo Nemačku, Italiju i tako dalje. Ima jedna stvar o kojoj moramo da govorimo. A vrlo često se u našoj javnosti kaže mi eto tako razvijamo odlične odnose i sa Rusijom i sa Kinom, to je dobro, u redu je da razvijamo odlične. Ali naš strateški prioritet jeste Evropska unija. Ali način na koji mi razvijamo našu ekonomiju na kraju krajeva i dominantna pozicija u našem izvozu, uvozu, vi kad pogledate koliko mi zavisimo od kompanija i preduzeća iz Nemačke i Italije, gde su naši najveći uvoznici, sa kim mi dakle, imamo najveću razmenu, pa to je Evropska unija. Dakle, mi kad govorimo uopšte o ekonomskom razvoju i o nekim uspesima u ekonomiji, mi bez te saradnje, bez sporazuma koje mi imamo sa Evropskom unijom i sa zemljama članicama, mi bi teško imali bilo kakav pomak u ekonomiji. Kad pogledate vi pomoć, bespovratnu pomoć koju smo mi dobili od 3,5 milijarde evra, čini mi se, bespovratnih sredstava samo od Evropske unije za škole. Pogledajte vi da, koliko ima mesta u Srbiji, malih opština, velikih gradova, gde su škole obnavljane od strane Evropske unije. Pa to je za našu decu. To, dakle, poreski obveznici Evropske unije izdvajaju za građane i decu Srbije. Dakle, moramo to da vrednujemo. To niko od ovih naših drugih partnera ne čini na taj način. I to je jedna stvar u odnosu na koju mi ne predstavljamo stvari na dovoljno ravnoparan i fair način. I to Evropsku uniju takođe s druge strane dosta zabrinjava. Kad pogledate recimo Zagrebačku deklaraciju s proleća ove godine, prošle godine, 2020. godine, gde se to vrlo jasno prvi put u jednom dokumentu zvaničnom evropskih zvaničnika istaklo da zemlje koje žele da postanu članice moraju na jedan objektivan način da ističu u kojoj meri Evropska unija pomaže ekonomski i društveni razvoj u toj zemlji. Dakle, osetili su da s jedne strane ne postoji dovoljna objektivnost u tome i da se stvari ne prikazuju na pravi način. A mnogo naš razvoj zavisi od njih i ni od koga ne zavisi toliko. Meni se čini da u javnosti mi tako predstavljamo i da građani to ponekad vole da vide, eto tako pa i sarađujemo sa svima i onda je naš razvoj podjednako zavisi od svih. Nema svako isti pristup razvoju Srbije. Pa kad pogledate recimo IPARD sredstva, to su sredstva za razvoj poljoprivrede, iz kojih su naravno i Rumunija i Bugarska dobili jako mnogo sredstava, mi nemamo kao nečlanica još pravo da to dobijemo, ali mi smo sami kasnili, ne mi imamo, ali nemamo toliko koliko oni dobijaju iz fondova Evropske unije, pre svega razvojnih kao članica naravno, ali mi smo kasnili sa tim mogućnosti uopšte da uzimamo ta sredstva, jer smo tokom nekoliko godina trebalo da izgradimo referentnu nacionalnu laboratoriju i tako dalje, mogli smo ranije da povučemo ta sredstva za razvoj poljoprivrede, sela i tako dalje. Sad koristimo ta sredstva i znači nam jako mnogo. Jel?
Kakav odgovor dobijate? Mislim da je vaše mišljenje značajno utoliko što možete da nam prenesete i stavove raznih organizacija civilnog društva kao i stavove ministarstva. Kakav odgovor dobijate kada postavite ova pitanja na važnim državnim mestima?
Da, pa mi znamo otprilike šta su deklarativni odgovori, ali se trudimo da na vrlo konkretnim primerima pokažemo da mi tim odgovorima nekad jesmo, nekad nismo zadovoljni. Ali ono što je važno je zaista da razjasnimo tu stvar šta jeste politika vlade i ko je sve u ovoj zemlji podržava, kome to odgovara da postanemo članice Evropske unije, a kome ne. Ako bi smo zamislili da je sutra referendum, pa pitali građane da li želite nezavisno sudstvo, da se sudi po pravu i pravdi, čistu životnu sredinu, obezbeđenu socijalnu zaštitu za sve one kategorije stanovništva kao u Evropskoj uniji, da li hoćete da se lečite po tim standardima da vam se deca školuju po tim standardima, da prava manjina budu na takav način zaštićena, jeli. Bez ikakvih oznaka EU, ali samo da ta pitanja postavimo građanima, naravno, recimo da bi preko 99% bilo za, svi normalni ljudi žele da žive u takvoj državi.
Ali, kada
ali ima onih pitanje... kojima to ne odgovara. Oni su manjina, ali nažalost vrlo moćna, kojima ne odgovara nezavisno pravosuđe. Njima odgovara da se sudi pristrasno. Njima odgovara da se ne znaju pravila tržišta. Njima odgovara da se sistem javnih nabavki, recimo, ne uredi po tako strogim standardima ili da se ne primenjuje. Njima ne odgovaraju jake inspekcije za zaštitu životne sredine koje će kažnjavati zagađivače zato što ugrožavaju javno zdravlje, a time ugrožavaju direktno nacionalnu bezbednost ove zemlje. Njih je malo u procentima, ali su izgleda dobro raspoređeni i mi otpor osjećamo, oni govore kroz tabloide, i direktno oponiraju zvaničnoj politici vlade. Ja sam spremna da pitam najviše državne zvaničnike kako oni to tolerišu, toliku opoziciju u tabloidima ili oni zbunjuju građane. Da predsjednik, premijerka, predsjednik parlamenta govore jedno, a u tabloidima drvlje i kamenje na Evropsku uniju i sve te stvari koje ste vi citirali dolaze od kampanje koja ne prestaje da širi evroskepticizam i otvoreno govori protiv članstva u Europskoj uniji. Onaj ko to govori, tom ne odgovara uređena, normalna, civilizovana Srbija i mi ćemo pokušati, evo već je to radio izveštaj Evropskog parlamenta, ali mi ćemo kao civilno društvo pokušati da te ljude imenujemo. Dakle, da vidimo ko su te smetnje našem normalnom životu i da probamo da i zamenimo nekim ljudima koji ovo bolje razumeju. Drugo pitanje koje hoću da podelim sa vašim slušaocima je na koga se Srbija zapravo oslanja kad je njoj najteže? Jedno su velika istorijska prijateljstva, neka novostečena, ad hoc, zbog podrške Kosova i tako dalje. Ali mi smo u konventu analizirali, recimo, koga su najviši zvaničnici naše države najviše zvali, pošto nisu mogli nigde da idu, niti da im ko dolazi. Ali, koga su najviše zvali? Predsjednica vlade, predsjednik republike i ministar spoljnih poslova, tadašnji. Dakle, kad se saberu svi bilateralni partneri za tih par meseci na jednoj strani, kad se svi saberu i Rusi, i Kinezi, i Arapi i ne znam ko sve, svi oni sabrani na jednoj strani, pa manje je poziva ka njima bilo nego ka državama članicama Evropske unije. Dakle, to naši građani ne znaju i zato se mi u konventu bavimo onim pitanjima i istražujemo stvari na takav način da možemo da dokažemo da je ovo što je moja imenjakinja rekla, nama Evropska unija strateški partner, da kao takva ne može da se meri ni po prirodi odnosa, ni po obimu i prirodi pomoći, ni sa jednim bilateralnim partnerom, bila to Amerika, bila to Rusija, bila to Kina. To su za nas bilateralni partneri, velike sile koje su vrlo važne za razne aspekte našeg razvoja, ali to što mi dobijamo i u ovom pristupnom periodu, a kamoli kad postanemo članice, ako ikad jednog dana, od tog članstva, dakle, to je potpuno različito i to nije u redu niti da se poredi, niti da se stavlja kao antipod, a niti da se recimo naši odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama ili nekakva pomoć koja dolazi sa te strane stavlja u isti koš sa Evropskom unijom. Evropska unija je za nas nešto drugo. Mi smo pridružena članica Evropskoj uniji i država kandidat za punopravno članstvo koja se nalazi u ugovornom odnosu sa Evropskom unijom i sami smo se obavezali da ćemo urediti naše društvo tako da funkcioniše kao ovih 27. I sad, da smo mi to uradili, pitali ste ko sad tu više zateže i ko je neiskren, ko je iskren. Pa ko ne bi hteo takvu državu u svom društvu? Kao i u ličnom životu. Pa biste hteli nekoga ko stalno laže, ko stalno nešto odlaže, ko stalno pomera neke datume, ko je neiskren sa vama, pritom siromašan nikakav, do grla u kriminalu ili u korupciji, ili biste hteli nekoga ko je pristojna osoba, ko je sve u svom životu uredio kako treba, pa logika je tu vrlo jasna. Da, evo, smo mi da. Uradili svoje, bili bismo najbolja udavača Zapadnog Balkana.
Ali kao što reče premijerka Ana Brnabić u svom jednom od poslednjih obraćanja, napredak Srbije možda je vidljiv u tome što je prva tema posle mnogo godina postala zaštita životne sredine, pa vidjet ćemo koliko je i to važno i koliko je relevantno. Nataša Vučković i Nataša Dragojlović su gošće u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Pravo sei, eu tenho tapete voador e liquidificador e faço vitaminas de manhã. Tenho muita alegria e alguma poesia e tudo que cabe no meu coração. Aquela noite quando eu te encontrei, a cabeleira à vista foi a primeira coisa que eu vi no bar. Então eu me aproximei, arremessei amendoim para chamar sua atenção e você me notar.
Eko. Ovi svet se menja. Novi CD Bajage i Instruktora. Greška. Ovi svet se menja. Ovi svet se menja. Ovo je mesto. Mi na nebu. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. Mesto. Mi na nebu i na zemlji. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. U posljednjem segmentu naše emisije, verovatno najvažnija tema, iako smo je ostavili za kraj i nećemo imati ni vremena ni prilike da je do kraja objasnimo, jeste poglavlje 35. Mnogi su skloni da kažu da sva ostala poglavlja, iako smo konstatovali da smo samo dva zatvorili, da bismo sva ostala poglavlja nekako lakše rešili i usaglasili, ali da je poglavlje 35 kamen oko vrata Srbiji i da kada je to poglavlje u pitanju ćemo teško doći do rešenja i kompromisa u tim pregovorima sa Evropskom unijom. Nataša Vučković.
Da, pa evo sad smo ovih dana, upravo se mnogo govori o tome šta se sve postiglo, jel, sa tim, kako ga mi zovemo, briselskim, jel, sporazumom. Kako su ti pregovori počeli da teku, šta se desilo, šta se ostvarilo, šta nije, šta je zaživelo od onoga što se je negde i potpisalo ili dogovorilo. I u svakom slučaju imamo mnogo razloga da budemo nezadovoljni. Naravno, mnoge stvari nisu ostvarene, pre svega povratak ljudi na Kosovo koji su se iselili jer su morali, dakle tu svi znamo da pomaka nema. Zajednica srpskih opština takođe. Jako puno problema, naravno, ima u tom okviru. Tu je, međutim, imamo još jedan, u odnosima sa Evropskom unijom, u drugim poglavljima, mi smo sami nasuprot Evropske unije, ali ovdje imamo još jednog aktera, a to su institucije na Kosovu, odnosno vlada je već, kako se, parlament i tako dalje. I izbori koji se tamo dešavaju takođe utiču na neke procese, na procese, odnosno na proces samih tih pregovora i definišu neke okvire. Nismo, dakle, sami, ne možemo sami da utičemo na to u odnosu na Evropsku uniju. Tako da ja lično nisam tu neki veliki optimista, moram da kažem. Mislim da je postoji dosta interesa na našoj strani da se tu zadrži status quo i da se te stvari maksimalno odlažu. S druge strane, imamo jednu novu vladu na Kosovu koja će biti radikalnija na neki način u svojim zahtevima i pitanje je da li se tu može očekivati neki napredak. S druge strane, vidimo da i predstavnici Evropske unije najavljuju, dakle, i ponovni početak pregovora. Imamo jedan element novi u međunarodnoj zajednici, a to je politička promjena u Vašingtonu i jedno ponovo približavanje, dakle, Vašingtona i Evropske unije, i možemo očekivati jedan možda veći pritisak nego što je bio u jednom prethodnom periodu upravo iz Vašingtona. Kako će to izgledati u praksi, vidjet ćemo, ali je činjenica da će to pitanje značajno opredeliti naš napredak i naš put ka Evropskoj uniji. Zbog toga što, kako sam rekla na samom početku, Evropska unija neće da uvozi probleme, ne želi da ima zemlje članice sa nerešenim pitanjima, pre svega spoljno-političkim pitanjima, granicama, bezbednostnim pitanjima itd.
Da, i dolazimo do trenutka kada se ponovo na dnevni red stavlja neka mogućnost i varijanta, opcija moguća otvaranja pitanja granica, što je malo pa se dešava i izlači kao pitanje, kao probni balon, mnogi kažu, ali u svakom slučaju, kao što rekao ste, bez rešenja pitanja granica teško da možemo da govorimo o nekim drugim važnim stvarima. Pa evo za vas za kraj, koliko je po vama se stavlja kao prioritet to poglavlje 35? Koliko je po vama možda sve ostalo bi bilo na dobro naše države, o čemu ste vi govorili, a koliko je zaista poglavlje 35 nešto što je kamen oko vrata i teško rešiv problem?
Pa, težak jeste, postavljen je tako kako je postavljen, Nažalost, pomaka nema zahvaljujući tome što prištinska strana ugovore ne poštuje, sporazume na koje su stavili potpis, a hoće da budu i članica Ujedinjenih nacija i država, što je apsurd sam po sebi. To Srbiju potpuno amnestira u celom tom pitanju i ona ovaj predah umjesto da koristi, da ono što je suština, a to je vladavina prava, poglavlje 23, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, dakle poglavlje 24, i ovi problemi vezani za životnu sredinu sa kojima se svi građani svakog dana suočavaju. Umjesto da iskoristi ovaj period da te stvari postavi na svoje mesto i da sa ojačanim ugledom uđe u narednu fazu pregovora sa Prištinom, da pokaže da mi jesmo država, da imamo institucije, da te institucije štite prava građana, da situacija nije ista kao što je bila u vreme Miloševića kad su oni u proces ocepljenja krenuli, da nije ovo ni u vreme Josipa Broza i Aleksandra Jankovića kad su isto pobune dizali, nego da je Srbija sada demokratska zemlja. Kad bismo mi to mogli da dokažemo ključnim akterima, a da na drugoj strani sede oni koji ne poštuju svoje potpise, koji na razne načine izigravaju međunarodne obaveze, ne štite prava svih građana jednako, da su im institucije slabe, policija nikakva, tužilaštvo isto tako, vidimo to i na slučaju Olivera Ivanovića, dakle nikakvog tu pomaka nema. Ja mislim da bismo mi bili u boljoj pregovaračkoj poziciji, da sada, za razliku od 2008. ili 2000-te, još neko možda čuje te poruke Srbije i u Evropskoj uniji. Ali ako nema vladavine prava, ako ova država nije uređena i ne štiti niti prirodnu sredinu, niti svoje građane, niti njihova prava na adekvatan način, vakcinacija je tu recimo izuzetak i to treba pohvaliti, ali iz toga mi zaključujemo kao nacionalni konvent da država može sve što hoće. Dakle, kad je rešila da vakciniše svoje stanovništvo, vidite, taj sistem besprekorno funkcioniše, mi smo to rekli premijerki lično. Ali mi sad očekujemo tako u svim oblastima. Pa kad se to postigne u, recimo, 30 od 35 poglavlja, onda se seda za sto sa bilo kime i kolika god da je sila preko puta, vi imate argumentaciju da ste demokratska, uređena, pravna država koja nikoga oko sebe ne ugrožava i koja pomaže, kao što je vakcinacijom Srbija pomogla, i svojim komšijama da prevaziđu probleme. Granice sve manje igraju.
I posle odnosu dužeg vremena dobila neke pohvale koje stižu i od strane Evropske unije, je li tako?
Pa to je neizbežno, zato vam kažem, to je logično. Vi kad zaista uradite kao sa ovom vakcinacijom nešto, pa ko može to da kaže? Mislim, može, ali to je stvarno onda lako osporivo.
Nataša, u jednoj rečenici, bilo je 2020, 25, 26, da li bi se danas neko usudio da bilo koji datum stavi kao moguće vreme, moguću tačku u kojoj bi Srbija bila u Evropskoj uniji?
Ne bih mogla to da kažem. Meni se činilo da je 2025. u jednom času bila nešto što je delovalo realistično. Da smo se mi malo više potrudili, možda bi to moguće bilo održati. Ali mislim da je ta opcija vrlo kratko trajala, ako tako mogu da kažem. S druge strane, zaista jako mnogo zavisi od toga kako ćemo se mi ophoditi u tom procesu, šta mi od tog procesa želimo da uradimo i da li smo iskreni u tome. Meni se čini, nažalost, da smo postali mnogo manje iskreni kao država i da ovako negde bacamo, što kažu, oči jukamo na sve strane, ali mislim da to nije odgovorno i mislim da jedina zaista realna budućnost koja donosi jedan dobar razvoj Srbiji i dobar život jeste evropski put.
Hvala vam mnogo što ste bile gošće u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bile Nataša Vučković, generalni sekretar Fonda Centra za demokratiju, Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, moje ime je Dušanka Petrović.